At det lykkedes for os at holde den her bibelweekend på trods af rigets tilstand. Det må jo have været en overvejelse på et eller andet tidspunkt, at man skulle gennemføre, og det har I så valgt at gøre, og det synes jeg er rigtig dejligt. Da Frederiksen hun lukkede Danmark ned, der tror jeg, at jeg inden for 24 timer fik aflyst 18 møder. Og det er ligesom, jeg havde sådan ligesom fornemmelsen af, at nu gik der bare aflysningsfest i den. Og det var faktisk rart, at der var nogen, der holdt ud og tænkte, ej, vi venter lige og ser, og nu så gennemfører vi det så under lidt andre forhold, end vi havde forventet. Så jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til at komme her og holde de her timer for jer, og forhåbentlig få nogle gode dage. Jeg hedder Michael Agerbo Mørk, og er 31, bor i Eritsø, lige syd for Fredericia. Det er vel sådan set en forstad, men det er sin egen by. Og vi har boet der, mig og min familie, i snart 3 år. Og det er først for relativt nylig, jeg fandt ud af, at Eritsø faktisk er større end Ringkøbing. Vi bor sådan ned mod vandet. Og der er Eritsø lidt mærkeligt, fordi der har man ligesom fornemmelsen af, at byen er ret lille. Sådan lidt mindre end Tarm eller sådan noget af den stil. Men der er så sådan åbenbart et kæmpe område, som vi slet ikke havde opdaget på den anden side af en stor vej. Så vi bor faktisk i en ret stor by. Sådan kan man jo blive overrasket selv efter et par år i en by. Jeg er gift med Elisabeth, der er hjemmegående, og så har vi 3 tøser. Anna på 5, og Sina og Eva, der er tvillinger på 3,5. De er ude ved svigermor i Gårde. Og det er fordi både Elisabeth og jeg er her fra Vestjylland. Jeg er født og opvokset i Tarm, og flyttet fra Tarm til København for at studere teologi for nogle år siden. Nu arbejder jeg på det, der hedder Dansk Bibelinstitut. Det ved jeg ikke, om jeg siger jer noget, men det er jo sådan et teologisk uddannelsessted i København. Og ja, det har jeg gjort i lidt over 2 år nu, og er rigtig glad for det. Godt. Nok om det og nok om mig. Nu skal vi lige se, om vi kan få den op der, fordi så vil jeg lige sige en lille smule om det, vi skal være sammen om. Jeg har valgt, at de her 3 timer, vi skal være sammen om bibelundervisning, skal være under overskriften Den Store Historie. Og den første time, eller hvad vi skal kalde det her nu, den bliver så del 1 jo om skabelse og syndefald. Jeg har igennem det seneste halve hele års tid eller sådan noget tænkt en del over, hvad betyder det egentlig for mig at være kristen? Hvordan går jeg egentlig til verden i lyset af, at jeg tror på Gud? Relativt ofte, når jeg snakker med mennesker, der ikke er kristne, så spørger de jo ind til bestemte ting omkring troen, men de spørger også tit, hvilken konkret forskel gør det egentlig for dig at tro? Fordi mange betegner sig selv som kristne eller kulturkristne, men oplever også, at det på en eller anden måde er noget kulturelt eller noget, som man gør en gang imellem, for eksempel ved højtider eller livsovergangen. Så hvad med dig, som ligesom siger, at du hver dag beder eller læser i Bibelen eller et eller andet? Altså, hvilken forskel gør det egentlig? Og noget af det, som jeg kan mærke er anderledes for mig end for mange af dem, jeg snakker med, det er, at jeg tror på, at der er en stor historie i verden. Jeg tror, at verdenshistorien har en begyndelse og en afslutning, og jeg tror faktisk, at Bibelen åbenbarer noget om, hvordan vi kommer fra A til B. Og det er nogle af de tanker, jeg gerne vil dele med jer. Og når jeg har valgt det, så er det også fordi, jeg selv har en tendens til, hvad kan man sige, fortabe mig lidt i detaljerne. Det kunne være at læse en eller anden obskur bog i det gamle testamente, og prøve at finde ud af, hvordan tingene de ligesom hænger sammen i den lille fortælling der. Men jeg tror bare en gang imellem, så for mig er det ret vigtigt at lige zoome lidt op, og så sige, okay, hvor er vi egentlig henne i hele verdenshistorien? Hvad er det egentlig, det betyder for os, men det Bibelen har åbenbaret for os omkring start til slut. Så det er noget af det, jeg gerne vil dele med jer. I den første time her, når det handler om skabelse, så har jeg brug for bare lige helt fra starten at sige, der bliver ikke noget som helst om alle de der diskussioner, som I sikkert kender, nogle af jer. Hvor gammel er jorden? Hvornår den blev skabt? Forholdet mellem skabelse og evolution og sådan nogle ting. Jeg kommer slet ikke ind på det. Og for mig så er det et ret bevidst valg, og det er fordi, jeg tror egentlig ikke, Bibelen siger ret meget om det. Og det må I gerne være uenige i, men det tror jeg egentlig ikke, den gør. Men jeg tror til gengæld, den siger temmelig meget andet. Og det vil jeg gerne trække frem nu. Noget, som man kan sige, ikke kan være til debat, hvis man læser Bibelen sådan, som den åbenbarer sig for os. Sidste ting, inden jeg lige beder. Jeg har været meget i tvivl om, hvordan jeg skulle gribe det her an. 3 timers undervisning, det er temmelig meget. Jeg ved ikke, hvor længe det er siden, I selv har siddet på skolebænken. Der ligner det nogle år siden for nogle af jer i hvert fald. Men det er jo sådan, at når man underviser i skolen, så sidder folk med et stykke papir og tager noter, eller måske med en computer eller et eller andet. Og det er jo fordi, når man får ret meget information, så har vi svært ved at huske det. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har prøvet at tage hjem fra en gudstjeneste eller et møde og tænkt, jeg tror, jeg kan huske overskriften, men det er sådan cirka det. Og det kan godt være lidt deprimerende. Det kan godt være, at Guds ord aldrig vender virkningsløst tilbage, men nogle gange så tænker man alligevel, 3 gange 45 minutter, hvad er chancen for, at der er noget, der brænder sig fast? Så hvad skal jeg gøre? Jeg kunne vælge bare at tage en pointe, og så bare stå og banke den igennem. Så var der en chance for, at I husker det. Men jeg har faktisk valgt det modsatte, for nu har jeg tænkt, nu har I inviteret mig til undervisning. Så nu skal I så også bare få den. Og så har jeg hørt, det bliver optaget, og så må I jo så lytte til det senere, hvis I har brug for at genopfriske pointerne. For der er mange pointer. I den første time her, der kommer 19. Og så kan jeg jo selv begynde at tælle. Og når jeg så tænker, nu begynder det at blive svært for mig at huske, så må jeg jo begynde at tage noter eller holde øje med PowerPointen. Der kommer simpelthen 19 pointer. Jeg har fået at vide, at god undervisning har 3. Så allerede nu så er jeg jo bagud på point. Men I er jo skarpe her i skærmen, så jeg håber også, at det går. Nå, nok om det. Nu vil jeg bede, og så vil vi kaste os ud i den første om skabelse og syndefald. God Gud, tak fordi vi må være samlet i dit navn. Tak fordi vi må tro på, at du nu ønsker at møde os med dit ord. Tak fordi at du har åbenbaret dig selv for os. For uden at du åbenbarede dig for os, så vidste vi intet om dig. Vi har ingen chance for at gennemskue, hvem du er, eller finde dig af egen kraft. Vi er nødt til, at du selv kommer os i møde og giver dig til kende for os. Tak fordi vi har fået Bibelen som det sted, hvor du primært kommer os i møde. Og vi beder om, at nu når vi åbner dit ord og ønsker at lære mere om dig og din verden, at du så også må give os Helligåndens indsigt og kraft til at forstå det og tage imod det, både med tanke og med hjerte. Det beder vi dig om, for at dit navn må blive herliggjort iblandt os. Amen. Okay, lad os kaste os ud i det. Skabelse i Bibelen. Hvad lærer vi om det, og hvorfor er det vigtigt? Det allerførste, som vi kan slå fast i Bibelen, ud fra skabelsesberetningen, det lyder måske banalt, men det er det nok ikke helt alligevel. Det første, vi kan slå fast, det er simpelthen, at Gud, han er. Gud, han er en person, som ikke har nogen begyndelse, og som ikke har nogen afslutning. Gud, han er evig. I dag så er der rigtig mange, og det gælder sådan set også mig selv, som diskuterer Guds eksistens. Kan man finde beviser? Det er der nok ikke så mange, der mener, man kan. Men kan man så finde gode argumenter for, at Gud han findes? Og det mener jeg for eksempel, at man kan, og det er der mange, der mener. Der er også mange, der mener, at nej, det kan man ikke. Der er ikke nogen gode argumenter for, at Gud han skulle eksistere. Og så diskuterer man på livet løs frem og tilbage. Hvad er sandsynligheden, eller chancen, eller overbevisningskraften, eller whatever, for at Gud han findes? Hvis man læser Bibelen igennem fra første til sidste side, så er der ikke et eneste argument for, at Gud han findes. Hans eksistens, den forudsættes bare. Gud han er. Sådan er det. Og det hænger faktisk også sammen med, at hvad Bibelen lærer os om det at tro. I dag, så når vi taler med almindelige danskere, så vil sige, tror du på Gud? Spørger de om. Ja, det gør jeg. Men hvad mener du med det der med at tro på Gud? Så vil de fleste sige, jeg tror på, at der er en eller anden dims derude et sted, som vi så kalder Gud. Det er, at jeg tror på eksistensen af et eller andet væsen derude. Men det er ikke sådan, Bibelen taler om tro. Bibelen forudsætter, at Gud findes. Ja, Bibelen kalder faktisk de få mennesker, der måske har været, som ikke tror på, at Gud findes derude, for tåber. For i Bibelen, der er det selvindlysende, at Gud han findes. Og sådan er det også, når det kommer til skabelsen. Der forudsættes Guds eksistens bare. Hvad er tro i Bibelen så? Tro i Bibelen, det er at have tillid til, at den Gud, der selvfølgelig er der, han er på en helt bestemt måde. Nemlig, at han er vores far, og han er vores frelser. Vi får ikke givet nogen argumenter for, at han findes, men vi får præsenteret et billede af Gud, som vi så kan tro på, altså have tillid til, at han er den, han siger, han er. Vi kan ikke selv med vores egen intellekt finde frem til, om Gud findes eller ej. Men i Bibelen, der udfordres vi på at tage det verdensbillede til os, at Gud selvfølgelig er der. Og så gå på opdagelse i hans ord og i hans verden for at se, om det så også passer, at han er sådan, som han siger, at han er. Så det første ud fra skabelsestanken i Bibelen, det er, at Gud findes. Det næste, der så kommer af det, det er, at Gud han er skaber af alle ting. Der er en Gud, det diskuteres ikke. Og alting, både i himlen og på jorden, skylder Gud dets eksistens. Det betyder også, at universet det skabte ikke sig selv. Det opstod ikke ved en tilfældighed. Nej, alt i verden, i universet, det eksisterer, fordi Gud han vil det. Det betyder også, at når Gud han i skabelsesberetningen siger, at alt er godt, så er det fordi, at før syndefaldet, som vi kommer til lidt senere, så er alt i universet mærket af Guds skaberhånd og skaberkraft. Og det, der kommer fra Gud, det er per definition rent og godt. Så verden, universet i sig selv, i sin skabelse, det er godt, fordi Gud, han er skaberen af alle ting. For det tredje, så understreger skabelsesberetningerne også, at Gud han skaber fortsat, eller skaber kontinuerligt. Gud han skabte jo på et eller andet tidspunkt i fortiden. Der var på et tidspunkt, hvor der ikke var noget som helst andet end Gud. Og så står der, at så skaber Gud himlen og jorden. Og så får universet sin eksistens. Men Gud han skabte ikke bare en gang i fortiden, og så lod han det ligesom passe sig selv. Nej, han opretholder alt i verden ved sit mægtige ord. Sådan siger Hebræerbrevet det. Præsenterer Gud som den, der opretholder alt eller bærer alt ved sit mægtige ord. Det betyder for os i dag, at hvert eneste hjerteslag, som vores hjerte slår, det er simpelthen et slag af Guds nåde. Mennesket, det er støv, og når Gud han trækker sin livgivende ånd tilbage, så falder vi om og bliver til støv igen. Af jord er du kommet, og til jord skal du blive. Og imellem de to ting, der er der kun et menneske, der lever på Guds nåde. Mennesket bliver til støv, når Gud han trækker sin livgivende ånd tilbage. På en eller anden måde, så er det ret stærkt, synes jeg, en gang imellem bare lige at sætte sig i en sofa og tænke. Vejrtrækning ind, vejrtrækning ud, det sker kun i kraft af Guds nåde. Selvfølgelig giver han mig en krop og nogle lunger og alt muligt andet, som jeg slet ikke har forstand på, som gør, at det her vejrtrækning, det overhovedet kan finde sted. Men sådan i sin helt dybeste betydning, så er et hvert vejrtrækning, et hvert hjerteslag, et udtryk for, at Gud, han bærer skaberværket, han bærer mig med sit ord. Jeg skylder simpelthen Gud min eksistens. Det fjerde punkt er så, at Gud er evigt, og det betyder, at alt andet er underlagt tiden og tidens forgængelighed. Nogle gange kan det være ret svært at fatte, men at alt i universet det er underlagt tidens forgængelighed. Det er ikke så svært for os at forstå, at det er mennesket. Jeg synes, det kan være svært at forstå, at jeg engang skal dø. På en eller anden måde så er det mærkeligt for mig at forestille mig en verden, hvor jeg ikke er der. Det ved jeg ikke, om I kan, men på en eller anden måde, det er ligesom for abstrakt for mig. Men jeg kan godt forstå tanken om, at mennesker skal dø. Og det tror jeg, det er, fordi jeg har jo set mennesker dø. Jeg har set dyr dø, og så videre. Jeg har set blomster, visne og sådan ting. Det er ikke så svært. Men står man foran en stor bjergkæde, eller kigger man op på stjernehimlen, på en eller anden måde, så er det svært at forstå, at det også er underlagt tidens gang. Fordi det eksisterede jo længe før jeg kom til jorden, og det vil også eksistere længe efter jeg er væk igen. Men alt i universet, det er underlagt tidens forgængelighed. Der er intet, der består af sig selv. I Bibelen, der bliver det understreget flere gange, at det er kun Gud, der har livet i sig selv. Jeg vil gerne læse lige to steder fra jer, som understreger det. Den første er fra Johannes evangeliet kapitel 5, der siger Jesus, for ligesom faderen har liv i sig selv, således har han også givet sønnen at have liv i sig selv. Det udtryk, at have livet i sig selv, det bliver aldrig brugt om mennesket. For det har vi ikke. Hvis man har livet i sig selv, så er man evig. Og det er der kun et væsen, der er, nemlig Gud. Paulus han er inde på præcis det samme i 1. Timotheus brev kapitel 6, hvor han siger, han, det er Gud, han er den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys. Den eneste, det eneste væsen, der er udødelig, det er skaberen selv. for han er evig. Alt andet er underlagt forgængelighed. Det gælder også de onde åndsmagter, det gælder Satan selv, det gælder døden, det gælder livet osv. Alt kommer fra den evige Gud. Ja, det betyder så også i Bibelen, at der er kun én Gud. Det er måske ikke så overraskende for jer, der sidder i Skjern LM i dag i år 2020, men på det tidspunkt, hvor skabelsesberetningen den er blevet nedskrevet, der har det jo været mega kontroversielt, fordi stort set alle andre kulturer rundt omkring Israel, de troede på, at der var mange guder. De var såkaldte polyteister, troede på et væld af guder, en gud for solen, en gud for månen, en gud for jorden, en gud for frugtbarhed osv. osv., osv. Men Bibelen påstår, at der er kun én Gud. Det betyder for os, at der er kun én Gud, det betyder jo også, at alt andet, vi fristes til at tilbede, det skal vi lade være med at tilbede, for der er kun én, der fortjener vores tilbedelse og vores liv. Modsat de gamle, antikke folkeslag, så er der ikke ret mange af os i dag, der fristes til at tilbede solen eller månen, uanset hvor glade vi så er for sommeren. Men virkeligheden for os er jo, at vi alle sammen, unge som gamle, mænd som kvinder osv., leder efter nogle idoler, afguder, som kan opfylde vores liv med mening, og som er det, vi ønsker, skal tage Guds plads, bevidst eller ubevidst. Prøv at tænke på, hvor meget vores tanker de kredser omkring rigdom og velstand, eller videnskab og viden, eller sport, eller fællesskaber, eller succes, eller skønhed, eller familieliv. Hvor mange af os er ikke dybt optaget af det, og forestiller os egentlig, at meningen med livet på en eller anden måde er at maksimere et eller andet af de her ting. Problemet med det er, som Paulus han siger i Romerbrevet kapitel 1, at vi skifter simpelthen skaberen ud med skabningen. Og som han siger, det er det samme som at skifte sandheden ud med løgnen. Hvorfor er det, at det at sætte noget andet på Guds plads, det er at skifte sandheden ud med løgnen? Jo, det er det, fordi at når der kun er én Gud, så er der også kun én Gud, der kan have Gudens plads. Der er kun én Gud, der kan skabe, der er kun én Gud, der kan opretholde, og der er kun én Gud, der kan forløse og frelse. Alt andet, vi forsøger at sætte på Guds plads i vores liv, er derfor en afgud for os. Det, der er det tricky, det spidsfindige ved afguder, det er jo, at det altid er ting, der isoleret set er gode ting, men som kommer til at få en uretmæssig plads i vores liv. Der er sådan set ikke noget i vejen med at være glad for sin familie. Der er sådan set ikke noget i vejen med at gerne vil have succes på sit arbejde. Der er sådan set ikke noget i vejen med at stræbe efter at få viden og indsigt i mange forskellige emner. Eller der er ikke noget forkert i sig selv i at forsøge at maksimere sin velstand. Men det har alt sammen potentialet til at skubbe Gud væk fra den plads, der kun tilkommer ham. Selve læren om skabelsen lærer os altså fra starten af, at der er kun én Gud, der skal have centrum i vores liv. Og det udfordrer os hver eneste dag til at prioritere rigtigt med vores tid, med vores fokus, med vores penge, ja, med vores opmærksomhed. For det sjette, så er der én Gud, men hvem er den her Gud så? I Bibelen, der bliver det klart fra starten af, at den eneste sande og levende Gud, han er en talende og en relationel Gud. Gud, han ikke bare skaber mennesket, han henvender sig også til mennesket. Han ønsker at have fællesskab med mennesket. Der er jo mange forestillinger om Gud i verden. Der er nogen, der mener, at Gud han er et abstrakt princip. Måske er der nogen, der kalder ham det absolute eller et udtryk for det gode. Der er også mange, der mener, at Gud eller det guddommelige, det er en energi, som vi på en eller anden måde skal forsøge at få fat i. Det kan også være, at nogen tænker, at det er en idé, som man realiserer i forskellige, måske et politisk program eller et eller andet. Og så videre, så videre. Der findes masser af forestillinger om Gud. Hvad siger Bibelen? Bibelen siger, at Gud er en personlig Gud, som henvender sig til mennesket, som taler til mennesket og som ønsker at have fællesskab med mennesket. Vores fællesskab med Gud er faktisk så intimt, at vi får lov til at kalde ham vores far. Vi får lov til at være i et familieforhold til Gud. Så intimt er vores forhold til skaberen. Gud, han er den Gud, der taler til mennesket. Han befaler, hvordan vi skal leve vores liv. Han giver love. Han giver løfter. Han tiltaler os. Han frikender os. Ja, han er i det hele taget i relation til os som den eneste sande og levende Gud. Det ser vi allerede i de første kapitler i Bibelen. Gud han taler, og så står verden der. Og han henvender sig til Adam og Eva verbalt, taler til dem, vejleder dem, giver dem love. Og til sidst, efter syndefaldet, ja, så fortæller han dem også om hans store frelsesplan. Gud er en talende, relationel Gud. For det syvende, hvad betyder det, at Gud er skaber? Jamen det betyder, at han har skabt alting. Det har jeg sagt. Men det betyder også, at den verden, han har skabt, den spejler faktisk skaberen. Noget af det, vi kan se, det er, at Gud som en talende Gud, han er også en Gud, der har ordnet universet efter nogle bestemte love. Vi kalder dem jo naturlove, eller fysikkens love, eller hvad vi vil kalde det. Men verden, universet, er simpelthen ordnet. Og derfor så kan vi som rationelle væsener forstå det et stykke af vejen. Vi kan faktisk få viden om den verden, Gud har skabt, fordi den er ordnet. Hvis verden den var vilkårlig eller omskiftelig, så ville vi jo ikke kunne vide noget som helst, fordi så kunne i morgen være anderledes end i dag. Men Gud han har simpelthen ordnet universet på en måde, som både er smuk og som er funktionel. Vi kan bjergtage sig af, hvor skøn verden er, hvor underfuldt det er at se en solopgang, eller om foråret, når alting blomstrer, eller en meget smuk, frostklar vintermorgen, eller hvad det nu kunne være. Men samtidig så er det funktionelt. Det fungerer, fordi Gud han har ordnet universet. Det er faktisk ordnet i en sådan grad, at Paulus han i Romerbrevet kapitel 1 siger, at ethvert menneske kan betragte skabningen, og så erkende, at Gud han findes. Som jeg sagde under punkt 1, så betyder det ikke det at erkende, at Gud findes, at man tror på ham i bibelsk forstand, altså at man har tillid til ham som sin frelser. Men man kan erkende Guds eksistens bare ved at løfte blikket og se på verden. Sådan siger Bibelen det. Og det er, fordi verden den er ordnet, den er designet, den er fint indstillet. Det betyder også, at universet i sig selv er en lovsang til Gud. Det har vi særligt i salmernes bog en hel del udtryk for. Jeg vil bare dele et enkelt sted fra salme 19, som siger det ret præcis, synes jeg. Det er David, der skriver den. Så starter han med at sige, himlen fortæller om Guds herlighed. Hvælvingen beretter om hans hænders værk. Dag forkynder det til dag, og nat kundgør det til nat. Himlen fortæller simpelthen om Guds herlighed. Gud han har en herlighed, en ære, som hele universet simpelthen lovsynger, bare ved at være til. Og derfor så spejler verden simpelthen skaberen. Vi kan vide noget om Gud ved at betragte verden, fordi den er skøn og funktionel. Ja, og det er jo ting, der er gode i sig selv. Af punkt 7 så følger punkt 8 så også, nemlig at Gud han også giver rammerne for vores liv for verden. Hele universet må simpelthen underlægge sig Guds bestemmelser. Men det der mener jeg, at ikke at for eksempel mennesker ikke har en vilje til at vælge, om de vil spise pære eller bananer, hvis de står nede i superbrusen. Men at der simpelthen er nogle rammer for vores liv, som vi ikke kan bryde ud af. For eksempel, så synes jeg jo, i den ideelle verden kunne det jo være meget smart, hvis jeg kunne stå her og undervise jer, samtidig med, at jeg var hjemme og lege med mine børn på græsplænen i Gårde. Det kunne være ret smart. At være to steder på en gang. Men der er simpelthen nogle fysiske love, som gør, at det kan jeg ikke. Jeg er simpelthen begrænset til min krop, og det kan jeg ikke gå ud over, selvom jeg gerne vil det. Som mennesker, der kan vi heller ikke sige, jeg er simpelthen bare træt af det der med, at skulle tage så mange beslutninger og stå til ansvar for mit liv. Jeg gider slet ikke have nogen bevidsthed. Det kan man ikke rigtigt. Man kan ikke sådan ligesom suge det ud, så man kan suge blodet ud af kroppen. Men bevidsthed, det er man blevet givet, og dermed er man også blevet givet et ansvar for at forvalte sit liv. Min pointe det er, at alt i universet, fra den mindste myre til de store himmellegemer, de adlyder Guds bestemmelser i den forstand, at de kan ikke gå hverken over eller under den funktion, som vi er blevet tildelt. I 1. Mosebog kapitel 2, altså i en del af skabelsesberetningen, der får vi at vide, at mennesket har en helt særlig funktion, som vi slet ikke kan lægge fra os igen. Nemlig, at vi skal forvalte jorden. Det er blevet vores ansvar at passe på Guds skaberværk. Vi kan ikke opretholde skabningen med vores ord, som Gud kan ifølge punkt 3. Men vi er blevet sat til at forvalte verden. Det er faktisk vores ansvar at passe på det liv, vi er blevet givet. Og det kan vi ikke sige nej tak til. Vi kan ikke sige, ved du hvad, Gud, det gider simpelthen ikke. Det synes jeg er for stor en opgave for mig. Eller at eller vi kan heller ikke ville mere end det, vel? Altså som at vi skulle bære verden. Nej, vi skal forvalte. Det er vores opgave som mennesker. Det betyder også, at enhver skabt ting opfylder eller udfylder kun sin rolle, når det adlyder Guds bestemmelse for sin opgave. Det kommer vi nærmere ind til i det næste punkt her. Men det er vigtigt for mig bare at sige, at når verden afspejler sin skaber, betyder det også, at enhver ting i skaberværket må udfylde den funktion, som Gud har givet. Og der er vi mennesker blevet givet et særligt ansvar som forvaltere. Ja, så Gud er, og Gud skaber alle ting. Gud han skaber, fortsætter og opretholder alt ved sit ord. Gud han er en evig Gud, og alt andet er derfor underlagt tiden. Og den Gud han er den eneste sande Gud, og den eneste sande Gud er i fællesskab med os mennesker som en talende, relationel Gud. Gud han har skabt verden, så den spejler ham, så den både er smuk og funktionel. Og Gud han har givet alle skabninger en bestemt plads i universet, som de skal udfylde. Ja. Menneskets plads i skaberværket vil jeg gerne lige sige lidt mere om, for det er trods alt os, der er til bibeltime, og ikke dyrene eller alle mulige andre ting. Så hvad er så vores særlige funktion og rolle? Mennesket bærer Guds billede. Hov, din far han er nede. Mennesket bærer Guds billede. Det er jo simpelthen det, som Bibelen har som udtryk for, at der er noget helt særligt ved os mennesker. Alt er skabt og villet af Gud, men på en helt særlig måde står vi i relation til, til Gud. Gud han siger på den 6. dag i skabelsen, lad os skabe mennesker i vores billede, så de ligner os. Og så står der også, at Gud han skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. 1. Mosebog kapitel 1 her viser os simpelthen, hvem vi virkelig er som mennesker. Spørgsmålet om, hvad et menneske overhovedet er, det er faktisk et af de mest fundamentale, vi kan stille. Hvem er vi egentlig? Hvad er vi for nogle sære væsener, der render rundt her og gør alt muligt mærkeligt? I dag så har vi ikke nogen fælles forståelse af, hvad mennesket er i Danmark, og det har givet mange en identitetskrise. Er vi bare egentlig meget kloge dyr? Er vi ubetydelige støvfnug i det store kosmiske spil? Eller hvad er vi egentlig for nogen? Der er jo mange, der mener, at naturvidenskaben har vist os, at mennesket det er bare en bunke DNA, og derfor så er meningen med vores liv bare at give det DNA videre. Der er altså ikke nogen mening andet end en biologisk reproduktion. Der er også andre, der mener, at vi bare er en historisk tilfældighed. Der er jo ikke nogen Gud, der har villet noget med os, så der er ikke nogen mening med, at jeg er her, og jeg kan da godt gå rundt og gøre et eller andet, som gør mig glad, og måske nogle få omkring mig glade, men i det store hele, så er jeg jo bare en tilfældighed. Når vi dør, så rådner vi, og så er det ligesom bare slut. Og mange mener også, at der er kun den mening, som vi tilskriver tingene. Jeg snakkede lige med en i går, som ikke er kristen, og vi snakker om meningen med livet, og hun var meget sådan, jamen altså, jeg tænker, at meningen med livet, det er noget rent egoistisk. Det er, hvad jeg synes, der er godt for mig, og hvad jeg ligesom synes, der giver mit liv mening. Og ofte så betyder det jo egentlig, at jeg kun er i fællesskab med andre mennesker, eller gør bestemte ting, fordi det glæder mig. Og selv når jeg glæder mine børn eller min familie, så er det jo egentlig i sidste ende bare fordi, at det gør mig glad. Så det er meningen med livet, og det var hun meget ærlig omkring. Sådan tror jeg, der er mange, der tænker, fordi hvor skulle meningen ellers komme fra, hvis ikke der findes en Gud? Men der udfordrer 1. Mosebog jo intens, der siger, nej, vi er ikke en historisk tilfældighed. Nej, vi er ikke bare en bunke DNA eller et eller andet. Nej, alle mennesker er unikke og villede og skabte af Gud, fordi alle mennesker bærer Guds billede. Det her det er jo sagt om Guds billede, det er jo sagt før syndefaldet. Så er der jo selvfølgelig et spørgsmål, men har vi så stadigvæk Guds billede efter, at vi er faldet i synd? Fordi Gud er jo syndfri, så har vi Guds billede efter syndefaldet. Og ja, det har vi. Det bibelske vidensbyrd om det er Jakob 3:9, hvor der står, at et hvert menneske er skabt i Guds billede, og det er jo sagt efter syndefaldet. Så gudsbilligheden, det er noget, vi stadigvæk bærer på. Og gudsbilligheden, hvad betyder det så? Jamen, det betyder jo nok mange forskellige ting. som gør, at vi mennesker, vi er noget særligt i skaberværket. Men jeg tror, kernen af det, det er, at vi som mennesker kan være i relation til Gud på en helt særlig måde. Fordi vi er bevidste væsener, som ved noget om os selv, og som ved noget om andre, kan sætte os ind i andres sted, på en måde, som til dels spejler Guds væsen. Vi kan være kreative, ligesom Gud han har vist i sit skaberværk, han er kreativ. Vi kan skabe skønhed, ligesom Gud skaber skønhed. Vi er også moralsk ansvarlige. Vi står faktisk til ansvar for, hvad det er, vi gør og siger. Og det er også noget, der spejler Guds væsen. Gud han siger faktisk også, at han er moralsk ansvarlig. Og det er en af grundene til, at vi kan stole på, hvad han siger. Fordi ellers så vil han også blive dømt ved sin egen domstol. Gud lyver ikke. Og det betyder, at han er moralsk ansvarlig. Vi har også et relationelt behov. Mennesket er ikke en ø. Vi kan ikke leve alene. Det er ikke godt for mennesket at være alene, siger Gud i kapitel 2. Og Gud han er også et evigt relationelt væsen, fordi Fader, Søn og Helligånd er en Gud. Så menneskets mening bliver altså givet, når det er i forbindelse med skaberen, som er den, der åbenbarer for os, hvem vi i sandhed er, og hvad meningen er med vores liv, nemlig at vi skal være i relation med Gud og forvalte det skaberværk, som vi er blevet sat ind i. Mest af alt så tror jeg, at gudsbilligheden faktisk skyldes, at vi forstår, at der er en åndelig virkelighed. I dag vil man sikkert tale om, at vi forstår, at der er en spiritualitet. Efterhånden så finder biologer og andre videnskabsfolk jo ud af, at dyr kan faktisk godt have en form for bevidsthed, kan godt vise empati over for andre. For eksempel en abe kan godt vise sympati eller empati over for en anden abe og sådan ting. Men der er ikke meget, der tyder på, at dyr kan være åndeligt bevidste, kan forstå, at der er noget ud over det umiddelbare, som vi mennesker kan, og forstår, at livet er ikke bare det, vi ser lige foran øjnene på os. Nej, der er en virkelighed, som er usynlig, som er skjult, og som måske på en eller anden måde er den sande virkelighed. Vi er simpelthen skabt i fællesskabet med Gud som mennesker, og det er noget af det, der kendetegner os allerstærkest i forhold til dyrene. Så læste jeg også her fra kapitel 1, at mennesket er skabt som mand og kvinde, og det er jo noget, som er næsten kontroversielt at sige i disse tider, men det fastholder Bibelen jo altså. Der er simpelthen to køn, og begge køn er skabt i Guds billede og har den samme værdi. Lad os skabe mennesket i vores billede, så de ligner os. Det gælder begge to, og så står der, at Gud skabte os som mand og kvinde. Så begge køn er skabt i Guds billede og har den samme værdi. I kapitel 2 så får vi så alligevel at vide, at det, at der er to køn, betyder også, at der er nogle forskellige funktioner, der skal udfyldes. Kvinden bliver skabt som mandens hjælper i kapitel 2, vers 18. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Og så begynder Gud at skabe dyrene. Men der står så nede i vers 20 i slutningen, men af alle de vilde dyr, der kom til Adam, der fandt han ikke en hjælper, der svarede til ham. Så skaber Gud Eva, og så er Adam temmelig godt tilfreds. Så der er altså noget med, at kvinden er skabt for at hjælpe manden. Og det angiver altså forskellige funktioner i gudsbilligheden. Vi fuldender hinanden som mand og kvinde, som mennesker i Guds billede. Det her med hjælper, det er der jo nogen, der støder sig på, hvad er kvinden bare sådan underdanig skikkelse. Men det er jo interessant at se, at de her udtryk, som vi finder i 1. Mosebog kapitel 2, igennem det gamle testamente, bliver brugt om Gud. For eksempel i Esajas 54, eller Hoseas' bog kapitel 2, der får vi at vide, at Gud, han er Israels mand. Altså han er simpelthen manden i det forhold, hvis man skulle bruge det udtryk. Det er Gud, der er manden i det ægteskab, der er mellem Gud og Israel. Men samtidig så bliver Gud også omtalt som Israels hjælper. Altså præcis det udtryk, der bliver brugt om Eva her i 1. Mosebog 2. For eksempel i Salme 70. Så manden og kvinden samlet set afspejler altså det væsen, som Gud han har over for os mennesker. Vi skal ikke overtage hinandens roller, men vi skal fuldende hinandens roller, fordi på den måde, så udlever vi vores gudsbilledlighed. Det kunne man dykke meget mere ned i, men det skal vi ikke gøre nu. Men det kan man jo læse mere om, for eksempel i Efeserbrevet kapitel 5, hvis man synes, det er spændende at udforske. Jeg har to punkter tilbage om skabelse. Jeg synes, det er meget væsentligt lige nu at nævne, at skabelsen, og det hænger sammen med den her store fortælling, som jeg prøver lige at male lidt op, Men mennesket var skabt oprindeligt som et uskyldigt væsen. I begyndelsen, der var der slet ikke noget filter mellem mennesket og Gud, mellem Adam og Eva og Gud. Der var simpelthen intet, de skammede sig over. Vi får at vide i 1. Mosebog 2:25, Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Og bibelforskere er enige om, at det er selvfølgelig et udtryk for, at de havde ikke noget tøj på kroppen. Altså, de var fysisk nøgne. Men det er også et udtryk for en åndelig tilstand, at de var gennemskuelige over for Gud, og det skammede de sig ikke over, for der var ikke noget i deres liv, som var Gud imod. Og når vi kommer om i kapitel 3 med syndefaldet, så begynder de jo at dække deres krop til, altså tager nogle figenblade på som noget tøj, fordi de skammer sig over deres fysiske nøgenhed. Men de gemmer sig også for Gud, fordi de er blevet åndeligt blufærdige, og de ved, at deres forhold til Gud ikke er, som det bør være længere. Men mennesket var oprindeligt et uskyldigt væsen, der intet havde at skjule over for Gud. Og når vi ser i den store historie, så er det vigtigt at fastholde, fordi det er jo noget, vi ikke forstår i dag. Der er jo ikke nogen af os, der forstår, hvordan et menneske, der er uskyldigt, er. Et menneske, der er rent og intet har at skamme sig over. Men det er altså det, som Guds frelsesplan går ud på. Det er at slutte med en virkelighed, hvor vi er nøgne over for Gud. Umiddelbart virker det ikke i Johannes åbenbaring, som om at det gælder fysisk forstand, men det finder vi ud af engang. Men i hvert fald i åndelig forstand, der kan vi være fuldstændig afklædte for Gud, fordi synden er renset, og skylden den er betalt, så kan vi igen være uden skam over for Gud. Det var sådan, mennesket oprindeligt var skabt. Det sidste punkt om skabelsen, det er så også, at, og det kan man sige, det har jo stor betydning for vores liv i dag, men menneskets formål, som skabt i Guds billede, og også hvordan vi opnår lykken med vores liv, jamen det er at være i det rette forhold til Gud. Adam og Eva, de var i det rette forhold til Gud i Edens have, og de syndede og mistede den umiddelbare forbindelse til Gud. Og dermed så blev livet en kamp. Livet blev en udfordring. Og det er sådan for de fleste mennesker, også den dag i dag, at livet det er svært. Det er besværligt at være menneske. Men det afspejler altså ikke, hvordan Gud havde tænkt, det skulle være for os. Og første led i genoprettelsesplanen, det er altså at få et dagligt forhold til skaberen, som viser os, hvad det er, der er mening med vores liv, og ultimativt også, hvor vi er på vej hen, netop hvor den her tilstand skal genoprettes og nyskabes. Så det er skabelsen. Jeg synes, det er temmelig meget, vi kan sige om Gud og verden og menneskets plads i verden, ud fra tanken om, at verden den er skabt. Nu vil jeg bruge den sidste del af den første time her på at sige lidt om, hvad det så går galt. Og når jeg har valgt at tage det frem, så er det sådan set, fordi det er blevet nyt for mig igen, kan man sige, hvor fundamentalt det er at forstå, at mennesket er en synder. Både for, hvad kan man sige, Guds plan med mennesket, men også egentlig for, hvordan jeg forstår mig selv. Jeg tror måske, at jeg har det ligesom mange af jer, at jeg synes egentlig selv, jeg er den mest interessante figur i verden. Det er i hvert fald med længder mig, jeg bruger mest tid på at tænke på. Så det kunne jo måske i hvert fald pege derhen af. Men hvordan forstår jeg mig egentlig mig selv bedre? Altså, hvordan lærer jeg mig selv bedre at kende? Og der er det blevet klart for mig, at en del af det er simpelthen at begynde at forstå mere om, hvad det vil sige, at jeg, Michael, er en synder. At jeg er født i synd. Hvad betyder det for min forståelse af mig selv? Og det vil jeg gerne prøve at dele lidt tanker mere om nu. Jeg er særligt blevet inspireret af en bog af Sørine Godtfredsen, som nogle af jer måske kender fra debatten. Hun er en meget ivrig debattør. Men hun skrev for et par år siden en bog, der hedder Fri os fra det onde, som primært handler om Martin Luthers forståelse af arvesynden og hvad kan man sige, de kulturelle betydninger, det har. Vældig spændende bog, synes jeg. Hun fortæller i den bog, at vi lever i en tid nu, som man kalder den humanistiske tid. Og det betyder, at vi generelt forstår mennesket som grundlæggende godt, at børn fødes uskyldige, og at mennesket egentlig er centrum for universet. Hvis man opdrager mennesker på en god måde, hvis man får den rette uddannelse, hvis man kommer ind i de rette fællesskaber, ja, hvis samfundet bliver styret på den rigtige måde, jamen så vil mennesket egentlig være godt og ansvarligt og vil kunne udleve sit sande potentiale. Og Sørine Godfredsens bog er så at spørge, jamen matcher det egentlig overhovedet det, vi ser omkring os? Og matcher det overhovedet det, som vi ser inde i os selv? Det var simpelthen ansatsen for mig til at prøve lige at dykke lidt mere ned i den her tale om syndefaldet, som en væsentlig del af den store historie. Det første punkt her er så, at vi har gjort oprør mod Gud. Alt i menneskets liv ændrede sig ved syndefaldet. Vi blev simpelthen mærket med døden. I 1. Mosebog, kapitel 2, vers 17, der står der, at der siger Gud til Adam og Eva, at træet til kundskab om godt og ondt, som står i midten af Edens have, det må I ikke spise af, for den dag I spiser af det, skal I dø. I kapitel 3, så spiser de så den her frugt, og bliver altså dødsmærket. Der er nogen, der siger, at det eneste mennesket har til fælles med hinanden, det er, at vi alle sammen skal dø. Og det er blevet så selvfølgeligt, at man kan sige sådan, peger egentlig på, meget godt på, hvor galt det er gået. For oprindeligt var det simpelthen ikke meningen, at noget menneske skulle dø. Og nu er det simpelthen et mærke, vi alle sammen bærer på os. Vi er mærket med døden. Vi bærer stadigvæk alle egenskaberne fra vores gudsbillighed, som vi så på lige før. Men nu er de mærket og forvrænget. Den verden, som Gud har skabt for, at vi skal leve i den, det er nu blevet en fremmed verden. Den burde være vores hjem, men nu er vi her som indvandrere, kan man sige. Verden, den er blevet skabt for, at vi skal kunne leve af den og dyrke og forvalte den. Men Gud, han siger til Adam, efter at de er faldet i synd, at nu skal det lige pludselig være med møje og besvær, at han overhovedet skal få noget at spise. Verden er blevet fjendtlig over for mennesket på grund af syndefaldet. Det, at der er over 1 milliard mennesker i verden, der lever under fattigdomsgrænsen, det er en direkte konsekvens af, at verden har vendt sig imod os. At vi simpelthen ikke længere har verden som vores hjem i den forstand, som Gud havde tænkt det til at være. Vi mennesker er blevet fremmed over for Gud. Vi er på afstand af Gud. Vi er også blevet fremmed over for hinanden. Fremmed over for den verden, det miljø, som vi bor i. Ja, måske er vi endda kommet i splid med os selv. Rigtig meget i vores verden er jo præget af frygt, af skam og af løgn. Vi skjuler os for Gud, og vi skjuler os for hinanden. Adam og Eva, de skjuler sig for Gud, efter de har spist af den her frugt på kundskabens træ. Men hvad er det de første, de gør, når Gud han så kommer og afslører dem? Det er jo, at de peger skylden videre. Adam, han vil hellere sætte relationen til Eva på spil. De er kun de to. Han vil hellere sætte relationen på Eva til spil, end at tage ansvaret på sig, ikke også? Og Eva, som jo helt klart, det står jo sort på hvidt, rækker den her frugt til Adam, skynder sig og peger det videre ud mod den her slange, ud mod en skabning. Vi flygter fra vores ansvar. Vi distancerer os fra hinanden. Vi skammer os over, hvem vi er og hvad vi sætter i verden. Det er en del af historien om os. Og Gud han siger, at på grund af det, vi har gjort, så er vi under hans dom. Oprøret med Gud, det er ikke konsekvensløst. Nej, det er tværtimod med en alvorlig konsekvens, nemlig at vi er blevet dødsmærket. Hvilken konkret betydning har det for vores forhold til Gud? Jo, det har den betydning, at vi mennesker, vi tvivler på Guds ords sandhed og godhed. Gud han er en talende, relationel Gud, så vi på før. Men efter syndefaldet, så stiller vi spørgsmålstegn ved Guds ord. Vi tvivler på det. Ja, vi dømmer endda over det. Ej, det kan Gud da ikke mene. Det er da uretfærdigt. Eller ej, det, sådan kan man simpelthen ikke tænke i 2020, eller hvordan vi nu udtrykker det. Vi er ulydige over for Guds ord. Vi gør det modsatte af det, han fortæller os af det gode liv. Og vi tvivler på, at det er rigtigt, når han åbenbarer sig for os på en bestemt måde. Det første, som slangen siger, det er jo, han stiller jo spørgsmålstegn ved, har Gud virkelig sagt det på den her måde? Og det er tit blevet fremhævet, men det er meget sjovt, at det første, der egentlig bliver direkte modsagt af Guds ord i Bibelen, det er hans dom. Over i vers 4, kapitel 3, vers 4, der siger slangen til kvinden, vist skal I ikke dø. Som jeg læste lige før over fra 2:18, så siger Gud jo til Adam og Eva, den dag I spiser af den her frugt, der skal I dø. Og slangen siger til Eva, vist skal I ikke dø. Vi tror ikke på Guds ord. Vi tror ikke på, at det er sandt. Vi tror ikke på, at det er godt. Det har simpelthen virket som en virus i mennesket. Vi tror, vi er dommer over Guds ord, at vi kan vurdere, hvad der er godt og skidt i det. Os, der bærer Guds billede og skulle forvalte hans skaberværk, vi sætter os op imod ham og vil i stedet for selv være Gud. Den danske forfatter og digter Søren Ulrik Thomsen, han har skrevet et essay, som er ret interessant, der hedder "Derfor tror jeg på djævlen". Søren Ulrik Thomsen, han sidder på toppen af kransekagen i dansk kulturliv, men er en personlig kristen, der går i kirke, og det er han bliver faktisk ret spottende omtalt som Pastor Thomsen. Jeg ved ikke, om I kender ham. Han er en fantastisk forfatter. I det her essay, "Derfor tror jeg på djævlen", der siger han, at vores syndefaldet har gjort, at vi simpelthen misforstår forholdet mellem os og Gud. Og han siger, citat, "Vi tror, at både hævnen og indsigten tilhører os. Vi er blevet narret af den onde." Vi tror, at hævnen over det uretfærdige verden og indsigten til at skille mellem godt og ondt er noget, der tilhører os. Og det er simpelthen Satan selv, der har narret os til det. Jeg ved ikke, hvad du stiller spørgsmålstegn ved Guds ord, om du gør det eksplicit eller bare i dit eget hjerte. Men det er simpelthen et af de mest grundlæggende problemer for os, det er, at vi tror ikke på, at Guds ord er sandt og godt. Ikke i os selv. Det er noget, vi må have åbenbaret. Konsekvensen er, som jeg sagde lige før, vi er dødsmærket. Døden var ikke en oprindelig del af skaberværket, men det er det blevet nu. Paulus, han siger det simpelthen sort på hvidt i Romerbrevet kapitel 5, vers 12. Så siger han, "Derfor, synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede." Og om i kapitel 6, syndens løn er død. Synden er simpelthen en fjende, den bliver kaldt Guds modstander i Bibelen. Men døden, det er simpelthen ikke andet end at være afskåret fra livets kilde. Det, at vi er i live, det er noget, vi arver, det er noget, vi får som en gave, det er ikke noget, der tilkommer os. Og når vi er adskilt fra Gud, som er livet selv, så har vi heller ikke længere livet. Derfor så kan døden jo heller ikke være på den nye jord. Døden er der ikke mere, når vi er hos Gud på den nye jord. Der skal vi være sammen med Gud ansigt til ansigt, og så er der ikke længere noget, der hedder død, for døden kan ikke eksistere, når livets kilde er midt iblandt os. Konsekvensen arves også. Vi er syndere, vi er skyldige, og vi er fjender af Gud, fordi vi er i Adams slægt. Vi er naturvredens børn, siger Paulus i Efeserbrevet kapitel 2. Det er simpelthen noget, der ligger nu i vores natur, at vi er på afstand af ham. Det er også derfor, at Jesus, han kommer og starter en ny slægt. En ny første Adam, bliver han kaldt i Romerbrevet. For alle, der er i slægt med Adam, de dør. Og alle, der er i slægt med Kristus, de får livet som gave. Men konsekvensen, den arves altså. Hvis ikke vi kommer over og bliver i den nye slægt, så skal vi bære dødens konsekvens. Jeg ved godt, min tid er ved at være gået, så nu vil jeg lige spurte igennem de her sidste tre pointer. Der er en afledt effekt, som er ret katastrofal for os, og det er, at vi som en del af syndefaldets konsekvens forstår synden som noget, der virker horisontalt, altså mellem os og andre mennesker på det vandrette plan. Men Bibelen siger, at vores problem er først og fremmest vertikalt, altså lodret, over for Gud. David, som slog Urias ihjel og var utro med Batseba og så videre, han syndede stort set mod alle de mennesker, han var omgivet af. Og alligevel så siger han i Salme 51, "Mod dig alene har jeg syndet." Det er jo egentlig forkert, han har syndet mod rigtig mange. Men syndens sidste eller egentlig konsekvens er, at vi bryder vores relation til Gud. Hvis ikke vi forstår, hvor fundamentalt det er, så forstår vi heller ikke, hvorfor Gud han sætter sin frelsesplan i gang. Det er simpelthen afgørende at forstå radikaliteten her. At både omfanget af vores egen syndighed og omfanget af Guds nåde overgår vores forstand. For at sige det med et billede, som jeg tror de fleste af jer forstår, så er du og jeg lige så skyldige som Hitler. Men Gud kunne også tilgive Hitler. Jeg ved ikke, om Hitler omvendte sig. Det er ikke det, der er pointen. Men det er ikke mængden af synd. Vores synd er så stor, at vi ikke forstår det. Men Guds tilgivelse er større, og det kan vi heller ikke forstå, hvordan Gud han kan det. I Bibelen, der tænker Gud synden som en kvalitet og ikke en kvantitet. Det er ikke mængden af synd, som er et problem. Det er kvaliteten af det, nemlig at vi gør og tænker og handler imod Guds vilje. I Jakobsbrevet der får vi at vide, at hvis man overtræder et bud, så har man overtrådt hele loven. Og det er jo ikke fordi, at hvis man har sagt en løgn, så har man også slået ihjel. Men pointen er, at selv løgnen eller bagtalelsen eller den onde tanke viser, at du ikke er lydig over for Gud. Og det er det, der er dit problem. Så det er kvaliteten, der gør det. Og derfor så er vi lige så skyldige som Hitler, for det er ikke mængden, det kommer an på. Men det er afstanden fra Gud. Og det, at Gud han kan overvinde den afstand, vi har skabt imellem os og ham, det forstår vi heller ikke. Og den eneste respons, der er i Bibelen på det, det er taknemmelighed. Det er mennesker, der simpelthen retter sin tak imod Gud. Når vi tilgives, så tilgives vi totalt. 1. Johannes brev kapitel 1, vers 9. Han renser os fra al uretfærdighed. Jeg går lige lidt over, så cutter jeg lidt i det næste her, fordi jeg vil altså rigtig gerne lige have det her med. Fordi det er jo det her med, jeg sagde, at synden er en afgørende indsigt i os selv. Når jeg prøver at forstå mig selv, så er det her væsentligt. Hvad var det, som Hitler han gjorde? Det kan vi læse om i de historiske bøger. Hvad var det i ham, der gjorde, at han kunne gøre, som han gjorde? Og hvad var det i ham, som måske også i en eller anden grad bor i mig? Det er et stort spørgsmål at stille. I begyndelsen af 1960'erne, der var der en proces mod en topnazist, der hed Adolf Eichmann, nede i Jerusalem. Og en politisk teoretiker, der hedder Hannah Arendt, hun var nede i Jerusalem. Hun er jøde og var i Jerusalem for at skrive om den her retsproces imod Eichmann til, til et magasin i USA. Og hendes konklusion som jøde, den vakte simpelthen kæmpe skandale rundt omkring i verden. Og hendes bog, der hedder Eichmann, den er simpelthen stadigvæk for mange en skandale. Fordi Hannah Arendt som jøde, hun sagde, den her topnazist her, han er overraskende banal. Nu har jeg fulgt processen mod ham igennem det her halvandet år, og jeg kan ikke sige, der er noget særligt ved ham. Han udviser ikke specielt had over for jøderne. Han virker ikke til at være nogen psykopat, selvom han har slået tusindvis af menneskeliv ihjel. Han virker heller ikke til at have et særligt had over for mennesker, der er anderledes end ham selv. Han virker ikke engang til at være utilregnelig. Og derfor så sagde hun, det han har udvist, det er det, hun kaldte ondskabens banalitet. Ondskaben, den er i verden, og ofte er den bare banal. Hvorfor handler vi ondt over for andre mennesker? Ofte kan vi jo ikke forklare det. Vi gør det bare, fordi det bor i os. Vi gør syndige ting, onde ting, fordi det bor i os, og ofte er det bare helt banalt, og uden nogen dybere forklaring. Jeg synes, det har været interessant at tænke. Nu, jeg er jo i gang med et ret stort projekt, nemlig at skulle opdrage 3 børn. Jeg tror, en del af jer har været igennem det cirkus også. Jeg synes, det er ret interessant at tænke på. Jeg har faktisk aldrig nogensinde oplært mine børn i at være dumme over for hinanden. Jeg har aldrig fortalt dem, at det var en god idé at slå hinanden, eller rive hinanden i håret, eller ødelægge hinandens legetøj. Jeg har faktisk heller aldrig sagt, at det er en god idé at gøre det modsatte af det, deres mor siger, eller at så videre. Det klarer de simpelthen bare helt af sig selv. Det kommer bare naturligt til dem. Men alt det andet, det der med at opføre sig ordentligt, at sidde pænt og tale pænt og ting, det er en ret lang proces. Det er faktisk ret dagligt, det ligesom skal mindes ind. Hvad er det for noget? Ja, for mig så er det nærmest et dagligt, jeg vil ikke sige bevis, men i hvert fald et tungvægtigt argument for, at der er noget om den her snak. At i et hvert menneske, der bor der simpelthen en lyst til det onde. Der bor en lyst til at gøre det, der er Gud imod, det der er det gode imod. Og det bliver vi aldrig færdige med. Vi har simpelthen brug for, at der kommer noget udefra og retter os op. Renser os for det, som er Gud imod. Jeg vil slutte lige med en different note, fordi det her det er jo temmelig deprimerende, selvom at det er super afgørende, og jeg vil gå meget langt ud af planken, inden jeg siger, at det skal justeres. Men det er vigtigt alligevel lige at slutte et andet sted her i den første time, nemlig at Gud, den Gud, som fortæller om os, hvad der bor i vores hjerte, det er også den Gud, som er en barmhjertig Gud, der tilgiver syndere. Når man læser omkring arvesynden, omkring arveskylden, hvad der bor i mennesket, så er det jo fuldstændig uforståeligt, at Gud han ønsker at have fællesskab med os. Men i Bibelen der får vi at vide, at der er faktisk ikke noget Gud han hellere vil. Gud han er rig på barmhjertighed, og han tilgiver gerne. Sådan siger salme 86. Han tilgiver gerne. Han glæder sig til at tilgive dig og mig. Gud han opsøger det umiddelbare fællesskab med dig og mig på trods af vores synd, fordi han ønsker at have et evigt fællesskab med os. Der er en, der engang har sagt, citat, der er ingen vej tilbage til uskylden. Der er kun én vej fremad, og det er hen mod korset. Gud han sætter selv frelsesplanen i gang, og han gennemfører selv sin frelsesplan for at kunne have fællesskab med tilgivende syndere. Resten af Bibelen handler om at udfolde den her historie, hvordan vi kommer tilbage til en situation, hvor skaberværkets uskyldighed er genoprettet. Og det skal vi se mere på, når vi har drukket en kop kaffe.